Ozodlik radiosi sizlar. Avgustning 12-si Jimg'otning keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasov. Bugun bizning topshiruvda Xitoyning Jenshen shahridagi universiada o'yinlarida Tataristondan da zo'r vakillik qatnasha, universiada ozog'ida Fisu bayrog'i Tataristonga topshirilishi. Yashil uzanning qaraplar qurilmasi yangi zamon shakimani yo'lga chiqarish hozirlanadi. Tatariston yo'lchilari esa 50 yil ilik tizilgan qaraplarda yuruvini davom etdi. Qozonda birinchi tadbir respublika ko'lamida 1000 kishiga hisoblangan iftor majlisi o'zasha. Muftiyatning bu boshlang'ishini prezident ta'kidlagan. Tarixchi arxeolog o'rta asrlardagi bog'cha saroy maketini ishladi. Oning bilan angama eshitirsiz. Ozodlikda shu loyiq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. Bugun Qitoyning Shenzhen shahrida 26-jayga universiada o'yinlarining rasmiy ochilishi bo'ldi. Yorishlarni begrakda Tatariston yaqinidan kuzatishak, chunki bu universiada 2013-yilda Qozonda o'zashaq student yorishlari oldindan so'ngisi bo'lashaq, hamonda Fisu bayrog'i Tataristonga topshirilashaq. Bu haqda to'liroq aytib Qozonda xabarchimiz Raynur Shakirsili.
Qitoyda o'zdirilishi bu universiadaga 151 yildan kelgan 8000 sportchi kuch sinashaq. Eng ko'p sportchi maydon xo'jalarından Qitoylar 804 sportchi bilan o'rin beli. Uning ortidan Rossiya ham Yaponiya keladi. Rossiyaning 672 sportchisi orasida Tataristondan da 38 sportchi qatnashadi. Tataristonliklar Qitoyda 13 turda o'z kuchlarini sinab ko'radi. Shenzhenga Tatariston sportchilari bilan birgadan respublika prezidenti Rustam Minnixanov yetakchiligidagi bir turkum to'ralarda yo'l tutdi. Кеше Татарстан делегациясы ФИСУ әгъзалары белән рәсми очрашу уздырды. Шарада чыгыш ясаган президент Рустам Минниханов мондый ярышлар белән студентлар спортының тагында киңрәк җәелүен бәян итте. Һәм Халыкара студентлар спорты федерациясы әгъзаларын 2013 елда узачак универсиада өчен Казанга чакырды. Ә бүген универсиада башланыр алдыннан Казан белән Шенжен арасында телекөпер оештырылды. Журналистларның сорауларына җавап бергән Рустам Минниханның сүзләренә караганда, Казандагы универсиада авылы биналары Кытайныкына караганда уңайлылыклары ягыннан өстен булачак. Ә менә алардан шөп җыю, хезмәт күрсәтү ягыннан безгә тагында күбрәк тәҗрибә тупларга кирәк булачак, диде ул. Минниханны Шенжендәге ашау ишү һәм матбугат хезмәткәрләре белән эшнең яхшы оештырылуы да игътибарын җәлеп иткән. Төрле илләрдән килгән студентлар быел 27 спорт төре буенча көч сынашачак. Бу төрләрнең 13-е мәҗбүри булса, 14-е исә өстәмә төрләр булып тора. Барлык төр ярышларга билгеләнгән медальләр саны 306 булачак. Медальләр дигәннән быел Татарстан спортчыларыннан күп санда медаль алулары көтелә икән. Казан 2013 университеты башкарма дирекциясе матбугат хезмәте вәкиле Алсу Сәетова үткән университетларда Татарстан спортчылары бармак белән генә санарлык булса, быелгысында исә алар 4 дисәгә якын дип белдерде.
Бүген Кытайда башланган университетда Татарстаннан 38 спортчы катнаша, аларның 27-се Россия җыелма командасының төп составына кергән. Шуны әйтеп китергә кирәк, элекке елларда университетларда Татарстаннан 7 яки 8 спортчы катнашса, быел инде 38. Шуңа күрә быел без медальләрдә күбрәк көтәбез. Безнең
ә менә шушы спортчыларның кайсыларыннан медаль өмет итәргә була?
Безнең спортчыларыбыз арасында атаклы чемпионнарыбыз бар. Мәсәлән, Европа чемпионы Елена Мигунова җиңел атлетика буенча, шулай ук авыр атлетика буенча Европа чемпионы Андрей Зиманов, Елена Шашарина фехтование буенча, Артур Мингазов стенд отышы буенча һәм өстәл теннисы буенча ярышларда катнашучы Александр Шибаев. Менә без алардан медальләр көтеп калабыз. Әлбәттә инде безнең әле тагын теннис ярышларында катнашучы Ксения Лыкина бар. Ул 2009 елда Белградта, Сербиядә узган универсиадада алтын медаль алып кайткан иде. Хәзер инде шуңа күрә быел без аннан тагын бер медаль көтәбез.
Алсу, менә Казанда үтәчәк универсиадада нинди яңа спорт төрләре өстәләчәк?
Казандагы университетда 27 спорт төренең ярышлары узачак. Бу университетда бүтән университет тарихында иң күп сан булачак һәм шулай ук менә Казан университетында безнең әлегә кадәр университетларда булмаган спорт төрләре дә ачылачак. Алар инде менә бадминтон, шахмат, билбаулы көрәш, рэгби, самбо һәм пляж волейболы бойынша жарыштар керешек.
Сіз Қазан Универсиадасының ойыштыру комитетінде шәкінгі көрі мұғайын білмей қалмасыз. Қазан Универсиадасы келген қонақларының қой сияғы білен башқа универсиадалардан ойырып шоқ қаттырыға әзірләне.
Бірінші шыраттан әлбәтті Қазан Универсиадасының әзірлеушілер біздің келешек қонақларымызға біз Татарстан халқының ең көркем сипатларын көрсетерге тиіш болашақ. Біздің Татарстан халқының қонақшамлығын, Қазан шәһәрінің һәм ғұмумән біздің Татарстанымыздың матурлығын, аның спорт жағынан оңайлы келешекле инфраструктурасын һәм мында яшәүче халқының шундый бүтін халықларға карата дустан мөнәсәбәтен күрсәтеп, біз шундый атмосфера тудырырга җыенабыз һәм шу атмосферадә әлбәттә университетка килгән кунакларыбыз өчен бик зур бәйрәм булып күренер дип үмид итәм.
Дейді Алсу Сәйетова. Шуны да әйтерге керек, бұйылғы универсиаданы ябу тантанасы уақытанды, 2013 елда Қазанда ұзашақ универсиаданы тәғдим ету шарасы да ұзашақ, хәм фису байрағы тантаналы түсті Татарстан башқаласына тапшырылашақ.
Ғәдәттә халықара уйыннар вакытында аны үткәрүчеләр илдә яшәүче халыкларның бөтен милли үзенчәлекләрен дә күрсәтергә тырыша. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова дөрес бу көннәрдә Шәнҗендә түгел. Шулай да ул Казан Универсиадасы вакытында татар фольклорына да игътибарның зур булуын тели. Киләчәктә Татарстанның фольклор төркемнәре дә Казан урамнарына туристлар янына чыгармы? Наил Алан Җәүһәрова белән сөйләшүне әнә шуннан башлады.
Җәй бер яктан күбешләр вакыты булса да, ләкин икенче яктан ул зур шәһәрләр һәм бигрәк тә Европа өчен инде фольклор төркемнәренең үзләрен күрсәтә торган вакытлары да. Төрле шәһәрләргә җәй көне туристлар бик күп килә. Шушы туристлар килү уңаеннан Европаның төрле шәһәрләрендә төрледән төрле фольклор фестивальләре уза. Татарстан бит инде үзен дә туристлар үзәге, сәяхәтчеләр үзәге буларак танытырга тели. Казанда, Татарстанда туристлар килгән вакытта инде фестивальләр үткәрергә планлаштырасызмы?
Җәй чыннан да ул мен туризм гына бәйле түгел, кысы кайсы халыкның традицион мәдәниятендә үзе инде бер төрле бәйрәмнәр белмәсе буларак күзаллана. Җәй көне беркадәр көннәрнең озын булуы, эшләрнең беркадәр беткәннән соң инде яшьләргә күңел ачу мөмкинлеге бар. Татарстанда яшәүче барлык җирле халыкларның майның 21-нән караван фестиваль белән башланып китә ул. Аннан соң инде 17 июльдә Петров белән беркадәр тәмамлана. Берсе артыннан берсе, аннан соң инде Сабантуй, Сабантуйдан соң Балтай, Грандотон, Уяв кебек шундый төрле халыкларның бәйрәмнәре бар. Бу бәйрәмнәр кысасында әлбәттә фольклор төркемнәре фестивальләрдә планлаштырылган һәм ул фестивальләр үткәрелә. Без Татарстан дип әйтәбез икән, чит илдән килә икән теге яисә бу турист, хәтта Россияны теге яисә бу төбәгеннән килә торган башка милләт халкы, ул беренче чиратта татарны күз алдына китерә. Туристлар күп булган урыннарда фольклор төркемнәренең чыгышлары дип буламы, алар ничек тә үзе күрсәтеп буламы. Бу инде беркадәр фольклор төркемнәрен туристик бизнеска кертү дигән сүз. Бер дә эш бармы дип әйтә алмыйбыз, беркадәр эш башланды. Мен Татарстанда татар фольклорына мөнәсәбәт ул юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар иде, ләкин аның нидер бер төрле менә нәтиҗәсе, бер системага салынган эш процессы юк иде. Хәзер менә без икенче ел түгәрәк мен фольклор фестиваль үткәрәбез, ул да Иске Казан музей тыйлыгы җирлегендә. Менә шушы тыйлыкка килгән фольклор төркемнәренең без инде бер нишәсе рәхәтләнеп туристларга күрсәтә алабыз дип исәпләбез. Һәм 2010 елда Түрксой аркылы килгән тату художникларны Атабай авылында эшләп килүче Бибинур ансамбле белән таныштыру, аларның эшчәнлеген күрсәтү генә түгел, алар белән берлектә бу авылга хас булган бер җирне күрсәтү нәтиҗәләрен бирде. Менә бу фольклор төркеме бердән ул Казаннан ерак түгел, алар инде хәзер ел әйләнәсендә җәй көне түгел, хәтта кыш көне дә ел әйләнәсендә үзләрендә туристлар кабул иттеләр. Алар инде үзләренең авылларына хас булган уеннарны, җырларны күрсәтәләр, үзләре белән бергә ул уенга туристларны бастыралар, авылга хас булган татар халкының үзенчәлекле ризыкларын пешереп шулар белән сөйлиләр. Бу бер яктан аларга үзләренең фольклор төркемнәренә яшәү мөмкинлекләрен киңәйтсә, икенче яктан аларга беркадәр вакыт керде дип әйтик инде төркемнең яшәүенә кирәк булган оқшашлы мөмкинлеге дә бирде. Әлбәттә, без бөтен фольклор төркемнәре менә шушылай бизнеска кертеп бетерәбез дә, менә алар рәхәт яшиләр дигән җөмләне әйтеп бетерергә тиеш түгелбездер. Ни өчен дигән вакытта, теге исә бу туристка күрсәтү өчен шаблонга кертелгән әзер продукцияга әйләндерергә кирәк. Бөтен фольклор төркемнәрдә бу продукцияны бирү дәрәҗәсендә әле әзер түгел. Шуңа күрә, кайдыр 13 елда зур планыбыз бар безнең универсиадага. Фольклор мәйданчыклары әзерләү, шушы фольклор мәйданчыкларын аннан соң инде гомумән без бит инде өметләнәбез Казан дөнья күренер, Казан башка илләрдән дә күпләп туристлар китерү мөмкинлиги туар деп исептелем менен ушу университетага келген кунакларнын, журналисттердин кирилишлери, фикирлери болгондон соң, бул план бир кадар бар. Инде ушу университет албетте менен бул майданчыктарды инде көрсөтөт. Албетте анда бүтүн тилесен инде майданчыкты туристтер болорго мүмкүн болгон. Туристтердин кызыктуу болгон орундарын көз алдында тутабыз. Бүгүнкү күндө эле Казандан деп биз билебиз, ул бик нык азырлык кишерибиз ушу университетага. Анда ир жаңы майданчыктар, ир жаңы туристтер жол өтүп мүмкүнчүлүктөр иштенилет. Мына бул вакытка бәлки милли ризыкларыбыз, шул вакытта этник түркмөндөрдүн ризыклары чыгарыла турган бир нече өзүнчөлүктөр ресторанда, кафеларда болор. Анда шулай ук фольклор түркмөндөрдүн чыгыштары да көз алдында тутулур деген үмүттө турабыз. Мына бул иш башланмады деп айта алмайбыз, ул башланды. Ниндир бир системалы, бир кадар чыгымдарды сурай турган ишнин давамлыгы гана керек.
Татарстанның традицион мәдәниетне үстерү үзәге мәдәни вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова Казанда узачак универсиада татар фольклорының үз урыны булачак дип сөйләде. Наил Аланның Җәүһәрова белән булган әңгәмәнең дәвамын алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Болгария карабы батуын тикшерүше барганда яшел үзән караплар чукырылышы 17 августта әр яңа заман чакимәне юлга чыгарга әзерләнә. Бу соңгы 4 елда җитештерелгән юлчылар ташучы 6-нчы шундый заманча һәм уңайлы киме булачак. Яңа төзелгән А145 кимесе суга чырылгач, Сочида сентябрьдә булачак икътисади форумга юл алачак. Бу аның өчен үзенә күрә реклама, яшел үзән карап сүчләрнең мөмкинлекләрен танытуда булачак. Моңа кадәр төзелгән юлчы кимәләр Енисей һәм Лена елгасында кулланыла. Тулырак итеп Бикетимирван тыңлыйк.
Олигархларның яхталарын ақшаған заманча имин А145 кимәсенә Идел буйлап сәяхәт итүче туристлар да утырып йөрергә теләр иде әлбәттә. Әмма аларга 50-40 ел элек чыккан иске ямалган кораблар гына тәкъдим ителә. Бу яңа заманча кимәнең хуҗасы әлегә сер итеп саклана. Ул Татарстандагы хөкүмәт банкы заказы белән эшләнде. А145 карабы 150 юлчыга каралган, сәгатенә 70 км тирәсе тизлек белән йөри ала. Бу елга өчен бик зур тизлек дип әйтә белгечләр. Көймә авиация һәм караб төзү технологияләренә нигезләнеп күгәрми торган металдан куелган. Яңа караб елга һәм диңгезләрдә яр буенда юлчыларны ташу өчен кулланыла ала. Аның моторы Германиядә эшләнгән, башка җиһазлары яшел үзән караб төзү корылышында җитештерелгән. Көймәнең төбе уникаль технология белән эшләнде. Анда йөрүчеләр үзләрен һавада очкан кебек хис итәчәк дип таныта яшел үзән корылышы оештыру бүлеге башлыгы Рафис Фатыхов. Ни сәбәпле шушындый заманча көймәләр Идел буйлап йөрми? Нигә аларны туристик ширкәтләр арендага алмый? Юлчы транспортта туристик ширкәтләрдә күбесенчә иске, советлар заманында төзелгән караблар кулланыла. Яңаларны алырга, кеймәне ямап тотырга да акчасы булмаган арендаторларның хәленнән килми әлбәттә. Болгария батканнан соң матбугатта Русиядә соңгы 20 елда яңа караплар төзелмәгән, Иделдә яңа кеймәләр бөтенләй юк дип әйтелде. Баксаң, кеймәләр аз булса да чыгарыла икән. Без соңгы 15 елда нәрсә булса да төзегән Русиядә бердәнбер караб төзү корылышы булып торабыз, диде Яшел үзән корылышы оештыру бүлеге җитәкчесе Рафис Фатыхов.
За последние 15 лет практически никто ничего не строил для пассажирского флота. В каждый день мы единственные вообще в России, кто построил что-либо хоть за последние хотя бы несколько лет.
Аның сүзләренчә, 2007 елдан алып корылыш, Лена елга пароходчылыгы заказы белән 50-дән алып 150 кешелек заманча, әйләнә тирә мохитне саклау таләпләренә туры килә торган А45 кимәсен төзегән булган. Барлыгы корылыш соңгы елларда 5 шушындый көймә чыгарган. Алар хәзер Лена һәм Енисей елгаларында юлчыларны ташый. Ә күрше төбәкләр өчен корылыш бернинди дә заказ үтәмәгән.
По реке Енисей, по крайней мере, эти корабли сейчас на сегодняшний день обслуживают там и перевозят пассажиров. И все очень довольны. Там тоже использованы тоже современные технологии, также стоят водометные движители, также стоят для других регионов пока еще не было ничего построено.
Заманча юлчы кимәне төзү якынча 200 миллион сумга төшә дип хәбәр итте корылыш вәкиле. Киләсе атнада суга җибәреләчәк яңа А145 карабы да 8 миллион доллар тора. Бу эш Акварс банк икътисади финанс төркеме акчасын алып барыла. Кимәне кем сатып алачак дигән сорауга құрылыш өкілі жауап бермеді бұл сер деп айтты. Рафис Фатиха сөзлерінше, біріншісін суға шығарып жібергеннен соң яшыл өзен түзушілері тағын бір күймеге тұтынмақшы. Яңа күймені Сочида сентябрь ортасында ашылашақ 10-шы халықара иқтисади форумда қатнашушыларға көрсетергә жиыналар. Яшыл өзен құрылышында жолшы транспорт үшін күймелер шығарыр үшін бүтін мүмкінліклер де бар. Әлеге тарихи қарап түзу құрылышы заманында һәр ой сайын диярлек бір метеор жетештірә тұрған болған, һәм бүтін СССР-ның ихтияҗларын қанағатландырып тұрған. Советлар Бірлігі тарқалғаннан соң заказлар кимеген, құрылыш бик ауыр хәлдә қалған. Ол елларда қарап түзүчеләрне хәрби заказларына яшәтте. Ширкәтнең интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Русия хәрби диңгез көчләре заказы белән 1989 елда, Бора 1999 елда, Самум ракеталы хәрби карап, 2003 елда флотның флагманы дип саналучы, шикне саклаучы зур хәрби кимә төзелде. 2006 елда яшел үзән төзүчеләре Вьетнам хәрби диңгез көчләре өчен 2 зур хәрби кимә курды. Құрылыш елші карапларына дәшілі ола, әмі оның үшін зұр заказлар керек. Яшыл өзен карап түзу шіркәті ұйыштыру бөлігі жетекшісі Рафис Фатихов айтқанша, әліге Краснодар һәм Красноярск өлкәләре белән сөйләшулер бара, Татарстанда қызықсына.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. 26 август көнне Казанның Ярминкә мәйданында республика күләмендә Рамазан 2011 дигән ифтар мәҗлесе узачак. Аны Татарстан мусламаннары диния нәзарәте белән республика хакимияте оештыра. Чатырлар ичендә оештырылачак ифтар 1000 кешегә исәпләнгән, әмма килгән кешеләрне кире бирып җибәрү булмас дип ышандыра Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин.
Мондай чара беренче тапкыр үткәрелә һәм дә әле безгә җөмһүриятебез өчен яңа әйбер бу. Бу чараны үткәрү инициативасы белән безнең диния нәзарәте чыкты. Һәм дә безнең тарафтан да бу чара хупланды. Беренче тапкыр булгач, без аны бер җирдә генә шул ярмарычный площадьта мәйданда үткәрергә җыенабыз. Һәм дә хәзерге вакытта бу чараны үз орг комитеты төзелде. Һәм бөтен организацион моментларын өйрәнәбез. Ничегрәк оештырырга, ничегрәк кешеләрне анда китерергә, чөнки планыбыз буенча Кылшарифтан башлап, аннары шул инде мәйданга күчеп, анда аулаштыру. Күп мәсьәләләр әле эштә, ничегрәк халык керә, тәртибе буенча ул минем уйлавымча бераз соңрак билгеле була.
Бу бит инде менә президент идарәсе белән бергә оештырылгач, димәк, манага хөкүмәт даирәләре рөхсәт биргән дигәргә мөмкин. Менә алар арасында ураза тотучылар бармы? Бу ничектер
аны без ниндидер статистика юк инде, чөнки бер кеше дә бит мин ураза тотам дип йөрми, тотканы тота, тотмаганы тотмый. Статистика юк.
Кайберләр әйтә, бу сайлау алдыннан ниндидер тиге.
Юк, андай бер түгел. Бу инициатива диния нәзарәтеннән чыкты. Чөнки әйтәм бит, бу чыннан да беренче тапкыр булгач, без аны бөтен теге структуралар, ведомстволар белән дә киңәшләшеп эшләдек. Хәтта Рустам Нургалиевич үзе хуплады бу мәсьәләне. Бу ифтарны үткәрүне.
Рустам Нургалиевич үзе киләчәкме? Чөнки бик күп мәгълүматлар таралды. Башта әйттеләр, ул үзе дә булачак дип, аннан соң диния нәзарәт моңа әйтте, ул юк әле ул килүе турында.
Әле дә аның килүе планда тотылмый.
Гомумән халык аны чакыру әле теге сез әйтәсез оештыру шундә генә дисезме? Ничектер чакыру.
Эшендә менә безнең инде эш җыелышыбыз үтте бу мәсьәлә буенча. Хәзер менә дүшәмбе көнне яңадан без җыелышып алабыз, бөтенебез. Инде анда күп кенә қойылған деген мақсатларға бәлкі жауап болар деп ойлаймын мен.
Мында кішінің ораза тұту тұтмауы істе тұтылашақ ма?
Біз бит оны айтам, бит контрольда тұта алмаймыз. Онда нендейдер түркім кіші шақырылған кіші бола. Әмі келген кісіні кері қоқмайлар әлбетті. Анда төрле вариантлар айтам, бир чыгам мен силерге хәзер түгел айта алмыйм, чөнки ул сынрак билгеле булар дип уйлыйм. Ничек кирәк, нинди тәртиптә чара оештырылып бетерә?
Финанс ягыннан кем тәэмин итә?
Финанс ягыннан мин диния нәзәрәтенә караган мусульман бизнесменнар ассоциациясе хәле менә бәлки закланы хасыл булар. Дөньяга килер. Әлеге вакытта мусульман бизнесменнары үз хисабына бөтен әйберне үз эшкенә алалар.
Дәүләт акчасы түгел.
Дәүләт акчасы түгел. Монда махсус диге инициатива кешеләрдән килә. Дәүләт булуша аларга, мәсәлән, шул оештыру мәсьәләләрендә тәртип булсын өчен анда кирәкле диге орт моментларда булуша, ләкин матди яктан гомумән мусульман бизнесменнары үзләре күтәрә.
Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин гастеп, мөфти Илдус Фәйз ифтар мәҗлесенә кадәр Кыл Шәриф мәчетендә вәгазиләнәчәген әйтте.
Шул Кыл Шәрифтә бер чыгыш ясап, анда вәгазләп килгән җыелган халыкка вәгазләрен җиткереп, шуннан соң авыз ачып намаз укып, ярмышны мәйданга, ярмышны площадь дигән җиргә шунда төшеп, иншалла зур-зур шатырлар куелган, шул шатырларда авыз ачып, анда ашап, Аллаһ насип итсә, шулай ук ашау барышында кыска-кыска гына вәгазьләр, кыска-кыска гына аңлатмалар да булыр, иншалла тәле. Шулай ук шактый гына волонтерлар безнең, безнең яшьләр бүлеге һәм яшьләр оешмасы бар, безнең бергәләшеп, Аллаһ насип итсә, шушы чарада шулай ук катнашалар, бергәләшеп, халыкларга хезмәт кылырлар. Шулай ук бизнесменнар, шулай ук җитәкчелекләр, шулай ук безнең инде үзебезнең арада булган кардәшләребез, мохтаҗ булган кешеләрне дә басыннан башында шунда чакырабыз. Аннан безнең ул көннең кадер кичәсе, календар буенча. Шушы календар буенча кадер кичәсендә без Аллаһ насип итеп, шулай ук ул шәрифтә бераз гына бер чара үткәрергә дә ниятлибез. Анда вагазлар, мөнәҗәтләр, шулай ук тәсбих намазы, зикр тәсбихлар белән күңелләрне күтәреп, һәм тәравих намазыннан соң бераз шушы кичкенә генә чараны үткәрергә һәм шул ук икенчелек булса, мөрәҗәгать иткән идек Татарстан яңа гасыр телевидениесенә. Безгә бәлки Аллаһ шулай ук ярдәм итерләр бөтен Татарстанга, бөтен татар дөньясына моны күрсәтергә һәм бөтен татар дөньясы белән үзебезнең шушы мөселман булган бәйрәмнәребезне, үзебезнең татар мөселманнарының мәркәзе булган, үзәге булган Казанга шундый бер зур чараны үткәрү, бөтенебез бергә кушылып, хәтта инде быел без аны бик зурдан куптык, Аллаһ тәле ярдәм итсә, шулар дәүләт белән бергәләп, халыкның үзебезнең быел менә бик тиенешле хәл була булса инде, ниһаят, Ураза гаетен официаль бәйрәм иттереп кабул итте һәм шушы рәсми бәйрәмдә, иншалла, иншалла, җитәкчелекләребез дә безнең гает намазына килеп бергә безнең халык белән бергәләшеп булсалар, бик тә күркәм булып, һәм дә инде тагын сөенечле нәрсә бу бөтен татарның үзенә күрә, Татарстан диния нәзарәте, Татарстанның гына түгел, бөтен татарларның диния нәзарәте булып үсеп бару күренешле, бик тә сөенечле хәл. Чакырырга ниятләгән кешеләребез ул да булса беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов Шәймиев, чөнки аның дингә карата булган мөнәсәбәтен шушы шәһәри болгар белән күреп торабыз без. Аның ихласлыгы, шул кадәр теге самимилеге бигрәк тә җыен болгар җыенында дип каты күренде. Шулай ук Фәрит Харулычның Мөхәммәд Шәнне чакырырга ниятлегез, без әлбәттә иң башта президентыбызга чакырып юлладык. Безнең ниятебез буенча 3000 кеше чакырабыз да. Бераз дөресен әйтергә кирәк, курыксак киләсе елга иншалла.
Дип сөйләде Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Илдус хәзрәт Фәиз. Ифтар мәҗлесләре хәзер күбиләрдә уза. Әле бу көннәрдә генә Кушма Штатлар президенты Барак Обама да Ак йортта ифтар мәҗлесе үткәрде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбезгә кереп укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына праймеризлар дәвам итә. Җиңүче урыннарны фәкат түрәләр генә алып тора. Анда катнашучы Башкортстан татарлары берлеге рәисе танылган Эшхуар Рамин Бигнов 27-нче урында бара. Уфада Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешма җитәкчеләре быел кескен үтәчәк Кырылтайга әзерлек мәсьәләләрен тикшерде. Алар бу эшләр канәгатьләнерлек түгел дип тапты. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Куйбышев тимер юлының Чиләбе өлкәсендәге Ерал Сим төбәге аралыгында атна кич булган тимер юл казасында 2 башкортстанлы һәлак булды. Алар поезд машинисты һәм аның ярдәмчесе. Чиләбе өлкәсендә булган 2 йөк поезды һәлакәте хакында хәбәр бар илгә таралды. Пәнҗешәмбе көн кичендә Ерал Сим арасы тимер юлында бирок юнелиште барган 2 поезд берилише. Нәтижеде күмір түйеген 70-ке яқын вагон юлдан читке шығып үша. Берілішу шул қадар күшлі бұла ки, дистелерше тонналы вагоннар тимір үйіміне үйлені. Хәлекет нәтижесінде бір поездны қызметлендіруші 2 кіші, аны үртуші, хәм аның ердемшісі шул орында ұқ хәлек бұла. Поезд үртуші Денис Шумикин, хәм аның ердемшісі Михаил Журавлев, Уфаның дим бистесіндегі локомотив депосында ішлеген. Икісі де яш кіші. Ғойлелерінде кішкіне бағалар тәрбиелеген олар. Әлі тимір юл қозасы болған орында түзіклендіру үшлері дәуам ете. Шуңа көре де қой бір поездлар, кіші ертушілері де, юк ташушылары да ора юллардан жіберілі. Бойтаққына поездлар ғойменде тұқтап қалған. Оларда юлға шыққан кішілер е башқа транспортқа күшірілі, е шулық поездларда юлланырға рұқсат берілгенні күте. Есігізге түшіребіз. 1989 жылда Башқұртстанның Олы Тілек ауылы янында 2 пассажир поезды бәрілішіп, онда 600-ден артық кіші хәлек болған еді. Әлі 2 үйік поезды бәрілішкен орында Олы Тілек станциясынан 50 шақырым ирақлықтағына орнашқан. Еріксізден халық көңіліне «Әллесің бұл орын қахарленген ме?» деген сұрау туа. Шынлапта «Бермут үш пішмағының игізегі ме әлі бұл түбек» деп аптырарсың да. Шилебіл көсіндегі қоза арқасында Уфа темир юл вокзалынан кете алмаушылар үшін тиешілі шартлар тудырыла. Оларға жылы ош, шешелерде ішер су, хәм башқа керек яраклар беріле.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстанда Русия Дәулет Думасына праймериз, алдан тауыш берулер дәвам ете. 12 август күні әлігі шара республиканың түньяғындағы Дуан районында өтті. Башқұртстанда алдан тауыш беруде депутатлыққа дағуа етушілер есімлігінде жәмғысы 123 кіші. Праймериз шаралары Башқұртстанның Бәлебей, Бүрі, Салават, Стәрлітамақ, Мәләуіз, Сибай, Нефтекамы шәһәрләрінде, Шоқмағыш, Дуан районында һәм Уфаның бірнеше районында үтті дейінді. Праймеризда республика президенті Рүстәм Хамитов иң көп тауышны жия. Аның хисабында барлық сайлаушыларының 85% тауышы. Соңғы нәтижелер бойынша бірінші онлыққа шулай оқ республиканың башқа юғары түрелері дәкірі. Шулай етіп, Башқұртстанда да башқа түбеклердегі кебі өк, жиңуші орынларын фәкат түрелергіне алып тұра. Башқұртстан дәулет жиылышы құрылтай рейсі Константин Талкашов, Уфа мері Павел Качкаев, Башқұртстан хүкіметі рейсі орынбасары Зөһре Рахматуллина, бірдем Русия фирқасының түбек советі сәркәтібі орынбасары Александр Дегтярев, Хөкүмәт башлығы орынбасары Әнвәр Мәхмүтов һәм башкалар беренче онлыкта иң күп тавыш җыючылар исемлегендә. Алдан тавыш бирүләрдә депутатлыкка дәгъва итүче Башкортстан татарлары берлеге рәисе танылган эшкуар Рамил Бигнов әйтүенчә, тавыш бирүләр төрле җирдә төрлечә үтә. Беренче генә тапкыр булгач, тәҗрибәсезлектә үзен сиздерә ди ул. Рамил Бигнов үзе тавыш бирүләрдә әлеге 27-нче урында бара. Башқұртстанда һәм ғүмен Русия кеңліклерінде барған праймеризға түрлі фирқалар, жәмәғатшілік үйішмалары уәкілләрі арасында мүнәсәбәт түрліше. Әлігі шораны күн батышқа еріп, бір пародияға әуірілдірілген сәйесі ойын дебатаушыларда бар. Шулай ойлаушылар арасында Уфадағы тонылған жәмәғат ішліклісі Эдвард Мурзин да бар. Оның фикрінше, праймериз ғади халықның көзіне түтін жібере тұрған бір ойынына. Дәулет думысына сойланышақ кішілер бүгіннен үк білгілі енді дей ол. Олайғына да түгіл, олар осылда сойланған да енді дей Эдвард Мурзин. Түрлі түбеклерден олынған қабарлерге қорағанда, олдан тауыш берген биналар полиция қызметкерлері тарапынан күшлі соқ астына алына. Оларға тілеген һәр кіші кіреді алмай. Хәтті жәмәғатшілік ұйышмаларынан сойлануда қатнашушыларының қойбір уәкілләрі де өткерілмейінде. Рамил Бигновның ярдәмшісі профессор Мәжит Хужинның полиция қызметкерлері білен жанжалға таруы да шуңа ашық дәлел. Олдан тауыш берулер Башқұртстанда 23 августқа қадар дәвам етешек. Келесі атнада оның ағымдағы нәтижелеріне юмбақ ясала.
Азатлықта Уфа авазы.
Уфадағы Башқұртстан татарлары бірлігіне кіруші ұйышмалар жетекшілері биыл сентябрьде һәм ноябрьде үтесі құрылтайға әзірлік мәселелерін тексерді. Бу эшләрнең әлегә тиешле дәрәҗәдә алып барылмауы да ачыкланды. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Быйыл Башкортстан татарларының ике зур жыйыны үтәчәк. Сентябрь азагында Башкортстан татар конгрессы үзенең 4-нче курултайына җыела. Ә ноябрь аенда Башкортстан татарларының гомум курултайын үткәрү хакында әйтелде. Әле Уфада узган киңәшмәдә шушы ике зур җыенга әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитет агзасы Тонылган Галим Илдар Габдрафиков әйтүенчә, конгрессның комиссиялары җитәкчеләре үз даирәләренә караган эшләре буенча хисаплар әзерли. Шул ук вакытта курултайда кемнәр чыгыш ясарга тиешлеге дә билгеләнә. Курултайга әзерлек эшләре районнарда да дәвам итә ди ул. Әмма җәйге яллар шуры сәбәпле дә Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигновның праймеризларда катнашуы аркасында вакыты тыгыз булуы белән дә бу эшләр әлегә бик җайгына бара ди Илдар Габдрафиков. Төбәкләрдә курултайга делегатлар сайлау өчен Башкортстан татар конгрессы филиаллары конференциялар үткәрә. Бу җыеннар август ая азагына сентябрь башына төгәлләнергә тиеш ди Илдар Габдрафиков. Киңәшмәдә ноябрь аенда үтәчәк Башкортстан татарлары курултайына әзерлек барышы хакында да сөйләшү булды. Конгресс җыенына да гомум республика татарлары курултайына да әзерлек бер юлы алып барылырга тиеш дип ассызыкланды. Ноябрь аенда үтәчәк курултайга әзерлек өчен Башкортстан татарлары берлегенә керүче 17 оешма җитәкчеләре җаваплы. Алар үз оешмалары исеменнән курултайда тикшерелергә тиешле темалар һәм проблемалар хакында үз тәкъдимләрен әзерли. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Ә хәзер Башкортстаннан Кырым якларына күчәбез. БМОның генераль секретарының дөньяның төп халыклар халыкара көнен рәсми рәвештә үткәрергә чакырган мөрәҗәгате булса да, ул көнне Украинада бернинди рәсми чаралар үткәрелми. Украина һәм Русия вәкилләренең БМОның төп халыкларының декларациясе өчен тавыш бирмәгәннәре дә мәгълүм. Шуңа да карамастан, үзләрен Кырымның төп халкы дип санаган Кырым татарлары бу көнне төрле чаралар үткәреп килә. Быел да алар түгәрәк өстәл янына җыелды. Тулырак итеп Диләбәр Усманны тыңлыйк.
Соңгы 20 елда Украина хакимиятләре сүрүнгә дучар ителгән Кырым татарлары белән бәйле бернинди канун да кабул итмәде. Шулай итеп, Украина 9 августны танымаса да, Ахмәчиттә инде ничә елдан бирле Кырым татар иҗтимагый оешмалары 9 августта төп халыклар мәсьәләләре мәдәниятләренә багышланган чараларны инде берничә елдан бирле үткәреп киләләр. Бу елда Ахмәчиттә төп халыклар мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл узды. Аның темасы Көнчыгыш Европа илләре, Украина һәм Русия Федерациясының төп халыкларга карата сәясәте. Бу түгәрәк өстәлдә Кырымнан Кырым татар, Караим, Кырымчаклар, Русиядан Нугайлар, Лизгиннар, Каратиннар, Вьетнамдан Чам халкының вәкилләре катнашкан. Азатлык радиосы түгәрәк сталның катнашучысы һәм оештыручыларыннан берсе мәҗлескә оппозиция дип саналган милли фирка җитәкчесе Васи Абдрайма белән сөйләште. Түгәрәк стал катнашучылары нинди нәтиҗә чыгардылар дигән сорауга Васи Абдрайма без Украинаның төп халыкларга булган мөнәсәбәтенә бик кискен бәя бирдек. Украинада һәм Кырымда төп халыкларның хокуклары танылмый, диде Васи Абдураимов.
Коренные народы Украины и Крыма находятся в бесправном положении, и ни одно из положений международного права, которое регламентирует защиту интересов и прав коренных народов, в Украине не выполняет.
Моның сәбәбене аңлатып, Васи Абдураимов Украина Крым татарларына Крымның төп халкы итеп танымый, чөнки аларны төп халык итеп таныган булсайды, ул бу мәсьәләдә халыкара оешмалар кабул иткән мәҗбүриятләрне үтәргә тиеш булачак, диде.
Потому что, признав крымско-татарский народ коренным народом Крыма, а надо выполнять те международные обязательства, которые имеет Украина перед международным сообществом.
Сөзене дәвам итеп, ул Украинада дәүләтне, илне кайгырган сиясий көч булмавы да илдә булган күп кенә мәсьәләләрне, шулай Кырым татар мәсьәләсене хәл итергә кымачаулый, диде. Кырым татар мәсьәләсе төрле илләрнең геополитик максатлары белән бәйле булган нәсиләп, Васи Абдрайма бу илләрнең дә Кырым татар мәсьәләсен хәл итү планнары юк, деді.
Интересы геополитических игроков вокруг Крыма, они, наверное, я так думаю, не предполагают возрождение в Крыму коренного народа со всеми его правами, со всеми его обязательствами, с которым надо будет еще, кроме Украины, еще надо будет договариваться о том, что тут строить, какие земли тут осваивать, какие природные ресурсы эксплуатировать. А зачем? Лучше договориться с украинскими верхами, чем договориться с народом, который имеет к этой земле непосредственно отношение.
Шуны да айтерге керек. Васфи Абдурайымов 2010 йылда Русия президенты Владимир Путинга ачык хат юллап Крым татарларын кыткарыгыз деп язган иде. Мындай адамны мәҗлис тә күп кенә Крым татарлары да уңай кабул итмәделәр. Аны Русия яклы кеше дип тә гаепләгәннәр, исәпләгәннәр дә хәзер дә бар. Русияның мөнәсәбәте Крымга нинди дигән сорауга Васфи Абдурайымов бер нинди, ләкин аның Крым татар мәсьәләсен хәл итү өчен бүек потенциалы бар, әмма ул аны эшләмәячәк, чөнки Русияның үзенең геополитик мәнфәгатьләре бар.
На сегодняшний день впереди руководство Российской Федерации геополитические интересы, и поэтому в стороне остаются интересы простых людей, в том числе малочисленных и недостаточно защищенных какими-то государственными институциями народов.
Русиядан тыш, Кара диңгез аша Крымга күрше булган Түркиянең роле нинди була ала дигән сорауга Абдурайымов Төркия уңайда тискәре дә йыгынты ясый ала. Төркия хәзер үз-үзене изди, ул үзенең икътисадияты буенча дөньяда 19-нчы урында тора. Әгәр дә ул үзене де-факто регионда мөһим роль уйнаган бер ил итеп расласа, аның регионда йыгынтысы да үсәчәк, диде. Ә хәзерге көндә Төркия Украинаның эчке эшләренә актив тыкшынмас, диде Васи Абдурайымов.
В данном этапе она активно не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, а таковой это является крымская проблематика, поскольку Крым является частью Украины.
Крымдагы яңа хакимият Крым татар мәсьәләсендә нинди роль уйный ала дигән сорауга Васи Абдурайымов яңа хакимият фиркасы үзендә булган мәсьәләләрне хәл итергә мәҗбүр. Бу Крымдагы вазгыятка тәсир итә. Крым хөкүмәте рәисе Василий Жарды Крым татарларга Акмачиттә җир аерып башлады. Бу уңай күренеш, диде.
Василий Георгиевич Жарты, как лидер сегодня, так сказать, от партии власти в Крыму, показал способность действовать достаточно жестко, достаточно, так сказать, прагматично. Он это продемонстрировал в рамках того, что ему совершенно не нужны крымско-татарские головные боли.
Украина хөкүмәте Крым татар мәсьәләсендә халыкара оешмаларның тәкъдимнәре, рекомендацияләрен кабул итү очраклары булдымы дигән сорауга Васи Абдурайымов җитди рекомендацияләр булмады, ләкин 1998 елда Украин гражданлыгына кабул итү мәсьәләсендә Украина халыкара оешмаларның тәсирендә сүргеннән кайткан Крым татарларга гражданлыкны җиңеләйтерелгән усул белән бирде. Диде. Халыкара оешмалар, мусульман илләрнең рекомендацияләре, шулай ук Төркиянең Крымга игътибары, Украин ястребларының Крым мәсьәләсенә кырыс рәвештә хәл итү чараларына юл бирми дип исәпли Васи Абдурайымов. Крым татарларының хакларын халыкара дәрәҗәсендә яклау мәсьәләсендә мәҗлеснең ролен ничек бәяләр идегез дигән сорауга Васи Абдурайымов бу мәсьәләдә мәҗлеснең эшчәнлеген тәнкыйть итте. Украинада Крым татар мәсьәләсенең хәл ителүе перспективасы нинди дигән сорауга Васи Абдурайымов: мин Крым татар мәсьәләсе Украинада ничек хәл ителер белмим, ләкин бу мәсьәлә һичшиксез хәл ителәчәгенә мин оптимизм белән карыйм. Чөнки минем фикеремчә Крым татарлар арасында җитди сиясәт институтлар барлыкка килде. Алар милли хәрәкәтне яңадан җанландырып 20 елда эшләнмәгән эшләрне эшләрләр. Крым татар факторы исә 21-нче гасырда мөһим фактор булачак дигән экспертларның фикеренә дә мин кушылам, диде Васфи Абдурайымов. Азатлык радиосы өчен Крымнан Тилавер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Урта гасырларда Крым ханлыгының баш каласы булган Бакчасарай шәһәрендә хәзер тарихи биналарның бары тик 3% гына сакланып калган. Әлеге шәһәрдә яшәүче тарихчы археолог Тимур Бекиров Украинаның тарихи биналарын тыргызырга акчасы да, махсус программа да юк ди. Моңа кадәр Бакчасарайда археология казу эшләре һәм тарихи биналарны төзекләндерү өчен Төркия ярдәм итеп килгән. Ә Тимур Бекиров үзе урта гасырлардагы шәһәрне макетта яңадан тудырган. Наилаларны тыңлыйк.
Қырым ханлығы башқаласы Бақшасарай шәһәре үзенең бүтән барлыгы, матурлыгы белән кабат дөньяга кайтты дип әйтергә мөмкин. Тарихчы археолог Тимур Бекеров аны урта гасырларда ничек булган нәкъ шулай итеп яңадан тудырган. Бекеров моңа кадәр калын пәрдә артында калган Қырым татарлары башқаласының куәтен дөньяга чыгарасым килде дип әйтә.
Когда мы видим, мы крымские татары, вот эту неказистую улочку там.
Без крым татарлары шыксыз тыкырыкларны, ташландык мәчетләрне күреп, бу безнең барлыгыбыз һәм архитектурабыз дип уйлыйбыз. Урта гасырлардагы дәүләтнең куәтен тасвирлаган искиткеч биналар ниндидер пәрдә артында кала кебек. Бүген гөмбәзле мәчетләр һәм гөмбәзле биналар бөтенләй юк дип әйтергә була.
Мечети, купленные сооружения.
Ди Бикеров. Тарих өчен барлыкны тудыру өчен 3 ел вакыты китә аның төрле чыганакларга, Украина тарихчылары хезмәтләренә һәм алман этнографы Вильгельм Кизеветтер язып калдырган мәгълүматларгә таяна. Кизеветтер 1845-47 елларда Кырымда булып, хан сарайы сызымнарын эшләп, рәсемнәрен сүрәтләп калдыра. Аның истәлекләре әле дә Берлин музеенда саклана. Тимур Бекеров эшләгән бакча сарай 18 квадрат метр. Аңа күз салсаң, 500 еллык тарих бер мизгелдә яна уяна, ди автор. Тарихчылар ханлык башкаласы буларак бакча сарайга 15-нче гасыр ахырында нигез салына, дип яза. Кырым ханнары кавымы башында торган Хаҗи Гәрәй башта үзенең тору урыны итеп, кыя итәгендәге 40 ур калгасын сайлый. Аның янындагы бурынчак бурынында ханның ашлама сарай дип аталган сарайы төзелә башлый. Янына башка биналар да кырылып, ул башкаларның төшенә ханлык идарәсенең үзәгенә әйләнә. Урта гасырларда бакча сарайның 32 мәчетеннән таралган азан тавышлары гурур кыяларга кагылып, кайтаваз булып тылсымлы шәһәр төне пәрдәсен күтәреп җибәрә һәм шәһәргә җан өрә. Урам ягы туташ дивардан торган барлык тәрәзәләре дә ишек алдына караган ике катлы йортлардан чыкканнар таргына урамнар буйлап мәчеткә ашыга. Кояш нурлары белән бергә икмәк, яшелчә, җиләк җимеш тәмләткечләр, туқыма һәм диңгез артыннан килгән әллә нинди товарлар белән сәүдә итүче базарлар кайный башлый. Чит ил сәяхәтчеләре Кырым ханлыгы башкаласына килгәч, көнчыгыш нәкшләренә таң кала. Монда сәхтиян күн, иярләр, корал, бакыр сауд саба үтә дә үткер хәнҗәрләр җитештерелә. Шәһәр үзенең кахвасы белән дә дан тоткан, ди Бикеров. Кырым ханнары иң мәртәбәле кунакларына да кахва тәкъдим иткән. Бакча сарай макеты әнә шул үзгә бер ис һәм тәмне дә искә төшереп торсын өчен шәһәрдәге дегермен кахвахәнәсенә урнаштырылган. Аның хуҗасы Нариман Сөләйманов әлеге макетны ясау чыгымнарын тулысынча үз өстенә алган. Бакча сарайда бүген Бикеров сүзләрен тарихи биналарның 3% гына сакланып калган. 1708-9 елларда салынган Тахталы Җәмиг мәчетен, Хаҗи Гәрәй төрбәсен, һәм аның хатыны Диләрә Бекеш төрбәсен һәм тагын берничә урынлыгына макетта да, чын барлыкта да күрергә мөмкин. Украинаның Кырымдагы тарихи биналарны торгызу өчен махсус программа да, аңа акчасы да юк. Әлегә кадәр археологик эзләнүләрне дә, тарихны барлауны да Төркия хөкүмәте финанслаган. Солашыктагы Хаҗи Гәрәй төрбәсен төзекләндерү һәм аның тирәсендәге археологик тикшерү эшләре дә Төркия ярдәме белән алып барыла. 2007 елда Төркиянең Бурса шәһәрендәге Усыра реставрация ширкәте көнчыгыш Европада борынгы уку йортларының берсе булган зынҗырлы мәдрәсәне торгызуга ирешә. Ул 1500 елда Хаҗи Гәрәйнең улы Мингали Гәрәй фәрманы белән төзелә. Аның тирәсендәге археологик казу эшләре вакытында ирләр һәм хатын-кызлар бүлегеннән торган мунча комплексы табыла. Галимнәр әлеге мунчаларның идәннәре һәм диварлары махсус үтемнәр аша килгән пар белән җылытылган ачыклай. Кайнар һәм салкын су махсус керамик торбалардан аккан. Әлеге мунчаларның түбәсе һич шиксез гөмбәзләрдән торган һәм алар чисталык һәм илһам сарайлары булган, ди Бикеров. Аның сүзләренчә, бакча сарай урнашкан тирәлекнең тарихы башкала булганга кадәр үк бик еракка китә. 1272 елда төзелгән мәчет Кырымдагы иң борынгы мөселман корылмаларның берсе булган. Бакча сарай булган урында 5-6 гасырларда ук тормыш кайный башлый. Хәзер дә Шуфутқалы дип аталган мәгәрә шәһәрнең эзләре саклана.
Nail alan buldu. Bu maketini bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tatar dunyosi yangiliklarini davom etamiz. Omskiy o'zining 295 yillik yubileyini belgilab o'zdi. Bayram sharalarini yildagi Tatar milliy madaniy mahtariyati Umrzoy ansamblida jalb etildi. Ular Tatar milliy kiyimlarini shahar aylanda Tatar jirlari bilan tanishtirdi. Yubiley sharasi g'adatdagicha xalqaro Sibir marafoni bilan boshlanib ketdi. Erlaga yig'ilishda tubildan millatdoshimiz de qatnashdi. To'liroq aytib Omskiyda xabarchimiz Rosaliya Sayganova Vasiliy.
Стартқа 15 мыңнан артық кіші шықты. Толы дистанцияға, яғни 42 шақырым 195 метрға, оларының 712-сі егірді. Жеңуіні Кения спортшысы Кейо Джосфат яулады. Милләттәшебез Тубылдан килгән спортчы Закир Кылбаев 35-нче урында булды. Якшәмбе көнне бәйрәм йөрештән башланып китте. Анда катнашучылар шигырьләр, әләмнәр белән шәһәр үзәгендәге мәйдан аша үтеп, Ленин урамыннан Иртеш буена шәһәрнең читенә кадәр диярлек халык мәсәләмләп үттеләр. Милли мәдәни оешмалар, үзешчән сәнгать коллективлары, шул исәптән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, Умырзая ансамбле бу бәйрәмдә һәр даим катнашып килә.
Шәһәр көне елда бик матурлап үткәрәләр, бик зурлап үткәрәләр. Халык бик күп була, бөтен халыкның катнашкан көне дә шушы көн дип әйтәсем килә. Бәләкәй баллары белән, коляскалар белән шәһәр көненә дип киләләр. Бер-берсе белән күршеләр. Без менә милли автономия буларак шул бәйрәмдә һәрбер ел катнашабыз. Ул безнең өчен зур эш булып тора дип әйтәсем дә килә. Безнең өчен бәйрәм бер эш булып торса да, катнашабыз. Чөнки үзебезнең культурабызны күтәрергә кирәк. Башка халыклар арасында аны күрсәтергә кирәк. Бәйрәм көне без һәрберсебез иртә белән чыккан кешеләр әйеме көн үзіне кешке қатлы нашул бәйрәмді үребіз. Мені біз байылда үрште қатнаштық. Үрті шәхәріні жәйе өтірге туры келді. Бік зұр арадына. Халықның көплігіне есім кетті. Орам тулы халық көп мі біз бардық. Шул қатәрі үрште барычыларыны сәлемлейләрі, қысқыралар.
Бұ Римма Баратова болды. Гомумән, төрле милләт вәкилләренең үз халыкларының киемнәрендә йөрешкә чыгулары, аннан соң концерт мәйданчыкларында чыгыш ясаулары бәйрәмнең бер бизәге булып тора һәм шәһәребезнең күп милләтле булуын ассызыклый дигән фикерен әйтте. Бәйрәм чараларын тамаша кылырга килгән бер ханым. Дөрестән дә, Омскиның күп ял урыннарында оештырылган бәйрәм чараларында да концерт программын милли җырлар белән төрләндерергә тырышалар. Умырзая ансамбле җырчысы Рима Баратова татарча җырлавымны сорагач, арып кайтсам да, үзем яшәгән район бәйрәмендә дә катнаштым ди.
Менә шул көне үземнең районымда бик матурлап эшләнгән парк ачылды. Шунда сорап килгәннәренә юк мин бара алмыйм дип әйтсәм дә барырга туры килде. Ни дисәң дә, чөнки минем татарча җырлавымны сорадылар. Бик яратып кабул иттеләр. Тамашачылар урыс халкы булды. Шулай булса да мине бик яхшы кабул иттеләр.
Умырзая ансамбле быел да Яшел утрау ял комплексында соңгы берничә елда үткәрелеп килүче Омски төрле телләрдә дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивалендә катнашты. Фестиваль концертында хәвәскәрләр дә, һөнәри артистлар да һәм башка шәһәрләрдән чакырылган коллективлар да чыгыш ясады. Бердән фикерләр буенча Омскиның 295 еллыгы бәйрәме күләме, гаҗәеп тамашалары белән башка елларда үткәрелгән бәйрәмнәрне уздырган. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Кытайда универсиада ачылганда Татарстанда Татарстан Open деп аталучы халыкара ярыш бара. Икенче тапкыр Казанда узучы әлеге ярышта төрле илләрдән килгән хатын-кыз теннисчылар үзара көч сынаса. Әйтергә кирәк, мондый югарылыктагы ярышлар моңарча Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә генә оештырылган. Әлеге ярыш турында тулырак әйтәп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Русия теннис дөньясында бу ярыш дәрәҗәсе белән Кирмән кубогыннан соң икенче урында тора. Шуңадырмы дөнья теннисчыларының беренче йөзлегенә кергән Евгения Роднина, Весна Далонс, Анастасия Якимова шушы көннәрдә Торонтода узучы халыкара ярышка бармыйча Татарстанга килүне хуп күргән. Бу ярышта 10 илдән килгән 60 лап спортчы катнаша. Русия данын исә 20 спортчы яклый, араларында Татарстан кызлары да бар. Әмма алар Татарстан Open-ның беренче көннәрендә үк ярыштан төшеп калды. Әйтик, Ксения Лыкина төрек кызы Пемра Үзгенгә оттырды. Әмма моңа әллә ни шакатучы булмады дисәң дә була. Чөнки Үзген дөнья теннисчылары баскычының 306-нчы урынында торса, Лыкина нибары 484-нче генә. Әмма Ксения Лыкинага Казанда шактый өметләр багланган иде. Чөнки ул 2009 елда Белградтагы Җәйге Универсиададан Казанга 2 алтын медаль алып кайткан иде. Шулай Казанданын яклаучы Полина Новоселова да Венгриянең беренче хатын-кыз теннисчысы Василиса Булгакова оттырды. Казан теннис академиясендә шөгыльләнүче Лилия Сабирҗанова, Сабина Шайдулина, Диана Кутузова, Августина Цибишева һәм игзәкләр Аида Ралина Калимулиналар да беренче ярыштан ук дистанциядән төшеп калды. Казан теннис академиясе хезмәткәре Венера Абдуллина сүзләренә караганда, кызлар ярышта югары дәрәҗәгә ирешмәсә дә, халыкара ярышта тәҗрибә туплый алган.
Безнең үзебездә шөгыльләнүче укучылар да бу турнирда катнаштылар, үзләренең тәҗрибәләрен күрсәттеләр. Отмасалар да, чөнки монда бик көчле спортчылар килгән, безнекләр дә алардан калышмадылар, уйнадылар. Алла бирса универсиадада алар безнең Татарстанның данын яклаячаклар.
Татарстан Open ярышы уза торган теннис корылмасы турында да аерым әйтеп үтәргә кирәктер. 8 гектар мәйданда урнашкан Казан теннис академиясенә Русиядә тиңнәр юк ди академия вәкиле Венера Абдуллина. Монда барлыгы 26 корт урнашкан, шуларның 8-е бина эчендә. Беренче зал ярышлар вакытында 1 бөтен мәйдан булып корылып, күнегүләр вакытында 4 мәйданга аерыла ала. Биредә тамашаны 3000 кеше күзәтә ала. Икенче залда да 4 корт урнашкан. Ачык һавада исә тагын 18 корт бар. Үзәк мәйданда да 3000 тамашачыга исәпләнгән сүтелеп җыела торган трибуна урнашкан. Кышын мәйдан шуалы кайләнә. Шунлыктан бу корылмада төрле дәрәҗәдәге ярышлар үткәреп була ди академия хезмәткәре.
Казан теннис академиясе уздыра торган чаралар белән Гөлнар Шәйхетдин таныштырды. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең "Явамигул Калим" шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 313-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе Мен самәтә нәҗа. Тәрҗемәсе: бузык сүзләр вә бузык гамәлләрдән тотылып, тик торучы кеше зафер табар. Ягъни җиңүгә ирешер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадистән мурат, ягъни максат, хәйер нәрсә икәнлеге ачык мәгълүм булмаган нәрсәләр хакында сөйләми тору булса кирәк. Хәйер эш икәнлеге мәгълүм булганда сөйләми тору түгел, бәлки сөйләшүлек нәҗатка, ягъни котылышка хәйергә сәбәп булар. Халыклар өчен сүзнең әсәре олы. Тыңлаучыларга тәэсир бирә торган үстенлекләре булган хатиплар, йөз меңнәр белән халыкны сугыштыра алалар вә олы сугышны туктатырга кулларыннан киләдер. Хатиплар вә язучылар тарафыннан таралган сүзләр вә әсәрләр сәбәбеннән милләтләр күтәреләләр вә түбән төшәләр. Галимнәрнең сүзләрен гавам халыклар шәригат дип белгәнлекләреннән, галимнәр киемнәрендә, фазыллар калыпларында йөрүчеләрнең, надан хатипларның зарарлары милләт вә дин өчен хисапсыздыр. Болар сәбәбеннән милләтнең фикерләре зәһәрләнә, илләр вә дәүләтләр зая буладыр. Болар дөньяга уйдырма хадистәр тараталар вә тәфсир исеме белән яһүд әкиятләре сөйлиләр. Ислам милләтенең эшсезләнүләренә, вәһем, ягъни хата уй вә хорафәткә бирелүләренә сәбәп булалар. Бер мулланың минбәрдә утырып, җирнең үгез балык өстендә икәнлеген сөйләгәнен тыңлап торганнан соң, мусульман бер студентның «Ислам дине шушы булса, мин моннан чыктым» дип торып китү хәбәрен ишеткәнем бар. Монда гаеп ислам динендә түгел, студентта дип тә әйтеп булмый. Бәлки ялган белән дөресне айыра белмей вә урнын тикшерми сүз сөйләүче муллададыр. Бу мулла, әгәр дә сөйләми тик торган булса иде, үзе дә котылар, кешеләр дә сәламәт калырлар иде. Иктибарсыз сөйләүчеләр, мөселманларның динсезләнүләренә сәбәп булсалар, иктибар белән сөйләүчеләрнең сүзләре кай вакыт динләнүгә сәбәп буладыр. Бер мәҗлестә олуг вә нүфузлы, ягъни авторитетлы, һәм дә үзенә каршы сөйләү бик читен булган мирзалардан бере, оҗмах вә таму хакында булган хәбәрләрне кимсетү юлы белән, мин фәлән кешеләр белән оҗмахка керүгә күрә, актрисалар белән тамуга керүне артык күрәм. Тамуга керермен дә, усал мөселманнарны газап кылып йөрермен дип сөйләп көлә иде. Дәрвишләрдән бере мәҗлестә бу турыда гыйбрәтле гарәпчә бәйетләр укып, эштәлеген сөйләде вә «Сез кимсетә торган хәбәрләр ялган булса, һич кемгә зарары юк. Әмма дөрес булып куйса вә шул хәлләр үз башыңа килсә, мирзалык вә түрәлекнең бер тиенлек тә мәгънәсе күрелмәсә, бүген тирә-юңендә йөрүче әдәмнәрнең һич бере булмаса, шул вакытта ни эшләрсең» диде. Мирза кырын яткан урыныннан төсе бузылган хәлдә торды да, җитди рәвеш белән «Самен тели, эш харап бит» диде вә шуннан соң шул рәвештә сөйләнүләре ишетелмәде. Сүзнең бик әсәрлеләре вә бик мөләйемнәре була. Кобаклардан үтеп, күңелләрнең иң тирән нукталарына барып утырадыр. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләре эшбу җөмләдәндер. Шам вә Мысырда христиан гарәпләр бик күп вакытта Джавамигул Келимнән балган вә мисал урынында йөри торган хәдисләрне сүз башы итеп макаләләрнең башларына язалар вә дәгъваларын исбат итәчәк дәлилләр урынында йөртәләр вә күңелләргә тәэсир итәрлек җирләрдә кулланалар. Табигый, хәдис Мөхәммәд пәйгамбәр сүзе икәнлеген белдермиләр вә гүя гарәпләрнең ата-бабаларыннан калган иске сүзләре рәвешендә күрсәтәләр. Мондый хәлләрне христиан гарәпләрнең матбугатында бик күп мәртәбә тәҗрибә кылдык вә һаман да тәҗрибә кылып торабыз. Риза Фахреддин, бузык сүзләр вә бузык гамәлләрдән тотылып, тик торучы кеше җиңүгә ирешер дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең «Җавами гул хәлим» шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз истәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.